Bilbao Ria 2000 enpresak 8 langile kaleratu berri ditu eta enpresaren etorkizuna ez dago bat ere argi. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Esan duguna, Bilbao Ria 2000, zer gertatzen ari da?
Ba, ez dakigu oso ondo zer den gertatzen ari dena. Erabateko gardentasun falta dago gaiaren inguruan, baina azte honetan langileek bidalitako prentza ohar baten bidez enteratu gara 8 langile hau da plantillaren 140 kaleratuak izango direla. Gainera, beraiek azaldu dutenaren arabera, egun batetik bestera hartutako erabakia izan da, eta indemnizazio bezala erreforma laborala aplikatu eta 20 egun urteko emango dizkiote bakarrik. Guk, bueno, badakizue oso kritikoa garela Bilbao Ria 2000-aren izaerarekin eta daukan dinamikarekin, baina horrek ez du dukentzen salatzeko langileekin egiten ari direna erabat onartezina dela. Gainera, guri nahiko ulertezina egiten zaigu ikusten dugulako nola udaletzea besteak beste ibiltzen da hemendik ara Bilbao Ria 2000-aren meritoak maila internazionalean saltzen, eta ez dugu ulertzen nola 20 urtetan zehar sozietate honetan lan egin duten pertsonekin horrelako jarrerak eduki daitezkeen. Gainera, ba bueno, gogoratu behar duguna da Bilbao Ria 2000-aren inguruko etorkizunari buruz hitz egiteko gerenteak txosten bat aurkeztuko zuela iragarri zutela ekainean. Ekainetik ona guk ez dugu berririk eduki gaiaren inguruan eta ez dakigu nondik nora joango den Bilbao Ria 2000-aren etorkizuna. Ulertzen dugu 8 langile hauen kaleratzearen ostean argi dagoena dela jada hartuta dagoela likidazioaren erabakia, baina guk exigitu nahi dugu berriro ere likidazio prozesu honetan alde batetik herritargoaren interesak defendatzea eta horretarako gardentasuna bermatu behar dela, baina baita ere langileen eskubideak bermatzea nola ez. Gogoratu behar dugu ere EH Bilduk eskaria egin zuela Bilbao Ria 2000-ko kontseiluko administrazio kontseiluko bileretan entzule moduan egon ahal izateko eta bertatik bertara jarraitzeko bertan dauden administrazio ezberdinek hartzen dituzten erabakiak. Alderdi Popular, Alderdi Sozialista eta EAJaren kontrako bozkarekin gure proposamen hori ezen aurrera atera eta guk bere momentuan esaten genuen, ez? Ze arazo dago gu ere herritargoaren ordezkariek garen heinean administrazio kontseilu horretan entzule moduan egoteko. Ez badaukazue ezer eskutatzeko zein da zuen beldurra, ez? Ba bueno, ikusten dugu administrazio kontseilu hori hartzen ari den lehendabiziko erabakian ondik nora dijoa eta besteak beste 20 urtetan zehar sozietate horretan lanean egon diren langileekin zelako jarrerak hartzen ari diren.
Jarraitzeko, asteleheneko udal batzarra.
Bueno, ba, bakizuen moduan azaroan onartu zen aurrekontuaren lehendabiziko aprobazioa, behin-behineko aprobazioa, ostean, ireki zen tarte bat herritargoak edo elkarte ezberdinak parte hartu ahal izateko, eta, ba, esposizio publikoko tarte hori bukatu denean, alegazio bakarra aurkeztu du auzo elkarte batek. Bueno, guk uste duguna da bakarra aurkeztearen arrazoia dela besteak beste udaletzeak ez duela sustatzen ez herritargoaren ez da inungo elkarteren parte hartzeak, ez da zutela inungo esfortzua egiten benetan jendeari informatzeko parte hartu dezaketela nola eta ze bitarteko eskaintzen dituen udaletzeak parte hartze hori errazteko, ez? Baina, esan beharra dago, bakarra aurkeztu bada ere, udaletzea ez dela kapaza izan, bakar horren gaineko inungo begirunenik izateko. Ukatu egin du, alegazio hori kontutan hartzea, eta forma argudio batean babestuta, ez? Ez da gainera kasualitatea, zeri erreferentzia egiten dion alegazio horrek, ez? Zehazki Bilbao Ria 2000-aren likidazio prozesu honen ondorioz kolokan geratu diren obra batzuk egikaritzea da auzo elkarte horrek planteatu duena. Orduan, ba bueno, astelenean guk batez ere herritargoaren parte hartzea aurrekontuetan sustatzea da defendatuko duguna. Eta dozin kasutan, errepikatzea aurreko udalbatzako eztabaidan esan genuena. Iraunkortuko direla aurreko urtean emandako murrizketak udaletzean, eta inungo kontzientzia sozialik gabeko aurrekontua edukiko dugula onartuta datorren astelenetik aurrera.
Bestalde, herri harresia dugu.
Herri harresia, bai, dakizuen moduan, aurrera jarraitzen dute Madrilen, bai, zegiko gazteen epaiketa, zein herriko tabernen auziari dagokion epaiketa. Eta aurrera jarraitzen dute baita ene, bi epaiketa hauek salatzeko dinamika ezberdinak. Zehazki, bi arostirala arratsaldeko zazpiretan, plaza zirkularretik mobilizazio bat izango da, herri harresia deituko saiona, eta mundu guztiari bertan parte hartzera animatzen diogu.
Arazo gehiago emakumentzat, Alondegia eta Edoskitzea.
Bai, badakizuen moduan aurreko astean gai honi buruz hitz egin genuen, guri helarazi zitzaigun kesa bat hainbat emakumeri arreta ditu zitzaielako Alondegian Edoskitzea ematen zeudelako edo Edoskitzearekin zeudelako, guk gure ordezkaria den Lutxo Egia Alondegiko administrazio kontseiluan kesa formal bat jarri genuen salaketa honen arira, eta ba Alondegitik erantzun digute, lehendabizi barkamena askatzen interpelazio hau sufritu zuten emakumei, eta guztia gaizki ulertze bat izan dela argudiatuz. Edozin kasutan guk berresten gara aurreko astean esandakoan, Edoskitze gela aukera bat izan behar duela eta ez derrigorrezko erabilpeneko gela bat, eta gertutik jarraituko dugu etorkizunean ea horrelako kasuak errepikatzen jarraitzen diren edo ez.
Bukatzeko Aitziber, udaletxe bizitzak eta langileen ituna.
Bai, bueno, aurreko ostiralean udaletxe bizitzako administrazio kontseilua eduki genuen, eta administrazio kontseilu horren arira jakin genuen udaletxe bizitzetako langile batzuen ordezkaria den EZK sindikatuak udaletxe bizitzaren aurkako, bueno, salaketa bat jarri duela konbenioaren kontura. Alde batetik, ustaiaren zazpitik negoziatzen ari dira udaletxe bizitzekin konbenio berria, baina harrigarria dena da EAJak erreforma laboralaren aurka baldin badago ere, beraiek esaten dutela ustaiaren 7tik ona udaletxe bizitzetako langileen konbenioa aurretik zeukaten konbenioa iraungita dagoela, ez? Udaletxe bizitzetako langileek esaten dute alde batetik beraien konbenio oraindik martxan dagoela, ez dagoela inundik inora iraungita, eta horrek ez duela baldintzatu behar konbenio berriaren izenpetzea. Hori guztia argitzeko epaitegietara jo dute, eta urtarrilaren 8an udaletxe bizitzak eta langileen ordezkariak aurpegiak ikusiko dituzte epaitegietan. Zein da EH Bilduk defendatu duen posizioa? Ba, argi eta garbi langileen posizioa. Konbenioa ez dagoela iraunkita, eta ezin dela horren arira konbenio berriaren izenpetzea baldintzatu. Konbenio berriaren izenpetzeari traba batzuk edo aspektu negatibo batzuk ikusten dizkiote langileek, eta eskubide osoa daukate beraien aldarrikapenak kontutan hartzen diren bitartean negoziaketetan jarraitzeko. Orduan guk aurreko egunean administrazio kontseiluan, udaletxe bizitzetako administrazio kontseiluan esan genuena izan zen presidenteak epaitegietan defendatuko duena dela beraien irizpidea. Dudarik gabe ez dela guk pentsatzen duguna, eta guk zentzu horretan langileekin identifikatu eta langileen interesen alde kokatzen garela argi eta garbi.
Aitziber Ibarrega, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta urte berri on.
Bai, urte berri on guztioi, eta gabon zoriontsuak izan ditzazuela.
Berdin, agur.
Berdin, agur.